Blaðsíða 82. Texti í ramma. Galíleó Galilei. Galíleó Galilei 1564 til 1642 var Ítali, fæddur í borginni Pisa í Toskana héraði. Hann var einn af frægustu raunvísindamönnum sinnar samtíðar. Hann uppgötvaði margt í eðlis- og stjörnufræði og var meðal annars fylgjandi sólmiðjukenningu Kópernikusar sem gekk út á að sólin væri miðja sólkerfis okkar en ekki jörðin eins og vísinda og trúar leiðtogar héldu fram á þessum tíma. Þetta fór mjög fyrir brjóstið á kirkjunar mönnum og var Galíleó færður í fangageymslur fyrir að aðhyllast kenninguna. Nokkrum sinnum var hann kallaður fyrir dómara í rannsóknarréttinum í Róm og dæmdur til að afneita sólmiðjukenningunni. Þessu fylgdi hann illa eftir. Galíleó tókst að smíða sjónauka sem hann beindi að himintunglunum. Hann uppgötvaði meðal annars höf og fjöll á tunglinu og fjögur stærstu tungl Júpíters sem kölluð eru Galíleó tunglin.